Potřebujeme hlídacího psa bez náhubku, který nebude uvázaný, prohlásil ministr spravedlnosti Robert Pelikán o zákonu upravujícím zásadně pravomoci státního zastupitelství. Když mu ministr obrazně řečeno připnul malý kontrolní čip, tenhle pes prošel vládou. Ve sněmovně si na něj ovšem poslanci brousí zuby. Podle opozice, ale i části koaličních poslanců návrh směřuje k policejně prokurátorskému státu. Přestože má fungovat coby nástroj proti korupci, podle kritiků může naopak prostor k úplatkářství otvírat. Pět let trvající snahy o vysvobození žalobců z politické moci, tak můžou opět znova skončit nezdarem. Máme tu pro a proti s Tomášem Pavlíčkem.
Pro a proti.
Já vítám ve sněmovním studiu Českého rozhlasu ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Dobrý den.
Dobrý den.
A na témže místě je člen ústavně právního výboru sněmovny za TOP 09 Martin Plíšek. Zdravím vás.
Přeji také pěkný den.
Tak, k čemu podle vás, pane ministře, bude zákon o státním zastupitelství v té podobě, jak ho předkládáte sněmovně? A dejte nám, prosím, asi minutový výtažek z těch argumentů.
Já věřím, že povede k posílení nezávislosti a zároveň akceschopnosti státního zastupitelství. Akceschopnosti v tom, že se výrazně zjednoduší soustava státního zastupitelství a tím bude jednodušší, aby ty vyšší složky bděly nad kvalitou práce těch nižších složek v té běžné agendě. A zároveň celá ta soustava bude odříznuta od posledních možností nějakého vlivu, dnes nevyužívaných, ale existujících možností nějakého vlivu politické sféry. No a zároveň zavedení specializovaného státního zastupitelství s týmem dobře placených analytiků umožní konečně začít účinně rozkrývat korupci a závažnou hospodářskou kriminalitu, kterou dnes, upřímně řečeno, orgány činné v trestním řízení umí stíhat v zásadě jenom tam, kde chytí ty pachatele přičinu, to znamená, kde včas se třeba nasadí odposlechy a ty odposlechy je potom navedou na tu správnou stopu, ale bez odposlechů v podstatě to dnes neumíme pro nedostatek odbornosti.
Tak a v čem hlavně, a teď se podržím té metafory v úvodu, je vám, pane Plíšku, ten zákon tak říkajíc proti srsti? A také se prosím držte toho minutového limitu.
Tak děkuji za slovo. Já si myslím, že nelze tento zákon projednávat bez současného projednávání trestního řádu. Tady exekutiva poněkud jaksi zaspala, protože v programovém prohlášení vlády se píše, že budou nové procesní předpisy, tedy i nový trestní řád, a neplatí přece úplně to, že zákon o státním zastupitelství je na trestním řádu nezávislý. Pan ministr tady hovořil o těch organizačních změnách v soustavě státního zastupitelství, ale myslím si, že z hlediska nějaké podobné struktury by měly proběhnout i organizační změny v soudní soustavě. Mám tím na mysli na jedné straně rušení vrchních státních zastupitelství a na straně druhé ponechání existence vrchních soudů. No a v neposlední řadě je to, a vyvolalo to problémy vládní koalici, postavení toho speciálního státního zastupitelství, které se trochu vymyká z dohledu, nebo respektive je tam dohled, který, jak já říkám, kulhá na obě nohy, a to proto, že státní zastupitelství patří do soustavy výkonné moci podle naší ústavy a ta jednotlivé části výkonné moci zkrátka vždy podléhají nějaké formě kontroly nebo dohledu nebo dozoru, prostě nějaké formě kontrolu. No a v neposlední řadě samozřejmě je tady otázka zatím, že se příliš nevede veřejná diskuse o tomto návrhu ani s parlamentní opozicí, a tyto zásadní zákon, u kterého není dobré, že bude nějaká podpora těsná, a dokonce se zdá, že ten zákon nemá podporu ještě ani celé vládní koalice. Narážím tím na to, že čtyři ministři za sociální demokracii ten návrh ve vládě nepodpořili.
Teď mi dovolte jednu takovou citaci. Kdyby vešla v platnost novela připravená ve spolupráci se státním zastupitelstvím, hrozilo by, a teď je přímá ta citace, že vznikne čtvrtá moc ve státě, státní zástupci by nebyli nikým a ničím kontrolováni. Konec citace. Víte, pane ministře, kdo to řekl?
Předpokládám, že já.
Ano, ano, ano. Ano, v létě 2014, tehdy jste také řekl, že kontrola nad státními zástupci by se měla vrátit do exekutivy a konec konců spolu s ministryní Válkovou jste chtěli úplně zrušit protikorupční speciál. To je, jestli se nepletu, v přímém rozporu s tím, co prosazujete teď. Proč?
Jednak je potřeba říci, že jsem tehdy také nebyl ministr, ale první náměstek a držel jsem nějakou linii, kterou mělo to ministerstvo, ale...
Se kterou jste tehdy nesouhlasil?
Tak řekněme, že to byla linie, kterou určovala paní tehdejší ministrině.
Hájil jste to tedy velmi přesvědčivě, abych vám řekl pravdu. Dokonce i tady na těch vlnách jste byl proti Lence Bradáčové.
Tak to byla moje práce. Ale...
Takže měl jste úplně jiný názor.
Ne, to bych právě zase nechtěl, aby tak vyznělo. Ale jenom prostě by se přece jenom asi mělo rozlišovat situace, kdy obhajuje nějakou pozici, kterou vytváří, nebo o které rozhoduje někdo jiný a kdy už tedy tu pozici skutečně vytvářím sám, což je teď.
No, takže to je jediné, proč jste změnil názor, tedy že jste změnil tu pozici z prvního náměstka na ministra.
Ale to, co je asi důležitější právě, je, že my jsme tu hrozící koncentraci moci rozdělili, rozstřihli právě tím, tou izolací toho speciálu. To v tom původním návrhu nebylo. Tam, jestli si vzpomínáte, tak ten speciál měl být právě začleněn do nejvyššího státního zastupitelství. To znamená, skutečně v jedněch rukou by byla celá veřejná obžaloba.
Dobře, děkuji za tohle vysvětlení. Abyste v tom nebyl sám, tak já bych se obrátil na pana poslance Plíška, protože ten návrh zákona ve velice podobném znění přinesla do poslanecké sněmovny vláda s účastí TOP 09. A jestli se nepletu, tak jste ho před stažením podporovali. Takže z jakého důvodu jste otočili vy?
Tak já bych se tady proti tomu chtěl trochu ohradit, ano. Protože kouzlo je vždycky v detailu a možná, když bychom tady vzpomínali, co se dělo v dobách, kdy pan ministr nebyl v politice a já nebyl v poslanecké sněmovně, tak to přece neodůvodňuje to, že bychom teď měli buď to ze vším souhlasit, nebo naopak nesouhlasit.
Takže se úplně změnila linie TOP 09?
Já bych neřekl
v době, kdy jste nebyl poslancem, ale teď jste poslancem?
To bych neřekl, že úplně, ale máte také potřebnost buď to novely zákona, byť může být významná, anebo zcela nového zákona. To má určitou symboliku. Já, když jsem o tom nedávno hovořil, když na to narážíte, s bývalým ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem, kterého potom nahradil Pavel Blažek, a následně byla ještě paní ministryní, paní doktorka Benešová, následně paní profesorka Válková. Mimochodem všichni tito zmiňovaní, včetně přítomného pana ministra, v průběhu času, jak jste sám před chvíli demonstroval, poněkud měnili svoje názory.
No, ale to je jako ve filozofickém spisu Gorgias.
Já jsem nedávno hovořil, to chci říct tu myšlenku, například s panem europoslancem Pospíšilem, tak ten například kritizuje způsob dohledu, nebo chcete-li nedohledu nad tím speciálním státním zastupitelstvím.
Takže dobře, může... takže v čem je ten rozdíl mezi tím, co TOP 09 podporovala tehdy a co nepodporuje teď?
Tak je tam plnohodnotný dohled, pan ministr z našeho pohledu by tam měl být. V tom návrhu, který nám míří do sněmovny, tak není. Je tady koncepce specializovaného útvaru v rámci nejvyššího státního zastupitelství, tak teď tady máme jinou koncepci, takže musíme se také skutečně bavit o těch jednotlivých verzích tak, jak byly, ale jsme taky v roce 2016, není možné říct 2013, já říkám tohle a na tom nezměním nikdy žádný názor.
Tak já bych to trošku tedy strukturoval a přenesl do té současnosti. Proč vlastně, pane ministře, ten nový úřad potřebujeme právě teď? My jsme si řekli, že ta reforma začala někdy třeba před 5 lety. Proč vlastně ten nový úřad potřebujeme právě teď? Ono se zdá, že s korupcí se momentálně už bojovat začalo a vlastně to jde i bez toho zákona, nebo ne?
No, to je právě možná něco, co se více zdá, než že by to tak bylo. Respektive, ano, začalo se bojovat s korupcí, konečně tu je vůle bojovat s korupcí, konečně se tomu nekladou překážky do cesty. Ale právě tím více a více zjišťujeme, tu odbornou nedostatečnost, kterou máme. Těch pár lidí, kteří si dovedou v těch případech nějak poradit, tak jsou přetíženi, těch případů je velmi mnoho, potom se táhnou a hlavně, jak říkám, chybí nám schopnost zejména analytické práce s obchodními smlouvami, s bankovními transfery a tak dále.
Ano, rozumím. Tahle je záležitost, kterou jste naznačil už v úvodu, takže pane Plíšku, nemyslíte si, že soustava státních zastupitelství potřebuje zefektivnit, že potřebuje tu odbornou úroveň u těch nejsložitějších případů? A já bych tomu ještě připojil to často zmiňované vymanit zastupitelství z přílišného vlivu politiky.
Já nevím, co znamená vymanění z vlivu politiky. Jak jsem tady řekl, podle naší ústavy, a to se nenavrhuje měnit, je státní zastupitelství součástí výkonné moci. Jestli má někdo dojem, že za posledních několik let státní zastupitelství není nezávislé nebo pracuje na politickou objednávku, tak já tento pocit nemám. Myslím si, že tady dochází k odhalování závažné kriminality, korupce, dokonce ve vysokých politických patrech. To znamená, představa, že se stane zázrak v podobě nového zákona. Přece to, co tady říká pan ministr, tak mě neříkejte, že nejde nic z toho učinit podle současné právní úpravy.
No, slyšeli jsme tady o té odbornosti, která je nutná.
A v čem je, já bych potřeboval slyšet, v čem je teď nezajištěna ta odbornost, v čem se projevuje, když vidíme množství a rozsah stíhaných kauz v té oblasti, dejme tomu, o které se bavíme, to znamená té závažné hospodářské kriminality, tak v čem, odkud pramení ta poptávka tady přijímat nový zákon a zasahovat možná a v některých konkrétních ohledech i nesystémově do toho procesu. Konec konců i stanoviska těch krajských státních zastupitelství k tomuto návrhu zákona se taky velmi lišila a nepřijímali ho úplně kladně z hlediska právě toho, že budou, jak říká pan ministr, zcela nezávislí a podobně. To znamená...
Takže ano, pane ministře, můžete vysvětlit panu Plíškovi tedy opět vlastně, proč je nutná teď nezávislost třeba?
Já myslím, že nezávislost u státního zastupitelství na ovlivňování politickém prostě nutná je vždycky, že my jsme dnes v nějaké situaci díky personální konfiguraci, která tu je. To znamená díky tomu, že jak na straně těch klíčových pozic na státním zastupitelství, tak na straně politické moci jsou dnes lidé, kteří nemají sebe menší chuť, jak si to péci dohromady a nějak tam
zametat kauzy, jak
zametat kauzy a tak dále.
Ale tím chcete prostě říct, že prostě to se může změnit. Ano, a na to se zeptám pana Plíška, není potřeba tu problematiku korupce a závažné hospodářské kriminality řešit opravdu systémově, jak říká pan ministr, to, že dnes třeba funguje nejvyšší státní zastupitelství nebo vrchní státní zastupitelství, ještě neznamená, že tomu tak bude, když tam budou sedět jiní lidé a třeba na ministerstvu budou sedět jiní lidé.
No tak ten argument přece platí, že když tam budou sedět jiní lidé v této koncepci, která je nám tady předkládaná, že to bude fungovat právě...
A nebude podle vás? Když budou nezávislejší?
Takzvané speciální státní zastupitelství, které má omezený dohled, představa, že tam budou sedět lidé, kteří se nechovají tím způsobem, o kterém teď hovořil pan ministr, tak přece naopak nás by mohla zneklidňovat, protože nejvyšší státní zastupitelství, kromě některých úkonů, nebude moci reálně do libovůle, v případě jiného personálního složení do budoucna, zasáhnout, ať už ve prospěch té či oné strany, a je možné, že bychom pak skutečně zírali, co je možné. Takže ta personální zneužitelnost je přece možná i v tom návrhu, který předkládá pan ministr.
Posloucháte pořad pro a proti. Našimi hosty jsou Martin Plíšek a Robert Pelikán. Takže pane ministře, já se vás na to zeptám také. Čili může se právě stát, že to státní zastupitelství opravdu bude příliš nezávislé a nebude možnost nějaké korekce i za toho nového systému?
To je tak nějak podstata nezávislosti, že je nezávislá a není možnost korekce, protože jinak to není nezávislost.
Dobře, tak když já použiju ta vaše slova o tom psovi, tak co když se ten pes, který nemá náhubek a není uvázaný, tak co když se dejme tomu, dostane vzteklinu nebo něco podobného, dá se to nějakým způsobem ohlídat?
Rozumím, samozřejmě, ono tam je řada kontrolních mechanismů. Jednak nesmíme zapomínat, že státní zástupce přece nikoho nezavírá do vězení. Od toho máme soudy. Státní zástupce je jenom někdo, kdo má tu věc přinést k tomu soudu a hájit tam ten veřejný zájem. Takže on, i když se takto tedy vztekne, tak nejhorší, co se může stát, je, že přinese k soudu něco, co by k tomu soudu ani nepatřilo. Ale ten soud samozřejmě takovou obžalobu zamítne nebo zprostí teda takové obžaloby. A když se to stane opakovaně, tak už bude zřejmé, že ten speciál nedělá svou práci dobře. No a za manažerské nefungování vedoucího speciálu, stejně jako u jakéhokoliv jiného vedoucího státního zástupce v tom novém zákoně, je možnost zbavit funkce.
Tak, pane Plíšku, když máme přece jenom tady ten konečný korektiv, a to je soud, tak není tohle dostatečná pojistka k tomu, aby se skutečně státní zástupci nějak utrhli ze řetězu?
Tak je taky otázka přesně, co se děje a jak dlouho se to děje, než se ta věc dostane reálně k soudu. Ale já tady zmíním zcela konkrétní věc a já mám tady pochybnost z hlediska ústavy, protože v tom návrhu je stanoveno, že dohled nad postupem toho speciálního státního zastupitelství lze vykonat až poté, co je státnímu zástupci předložen spis po skončení vyšetřování.
To znamená, to se bavíme tam tady o tom dohledu, který prošel na vládě.
Ano, ten, který prošel na vládě jako takzvaný kompromis.
Díky kterému tedy vláda ten návrh ministra přijala.
Ano. Takzvaný kompromis, pro který například ani předseda legislativní rady vlády nehlasoval na vládě. A zmiňuji to, že ten dohled je skutečně neplnohodnotný, je jenom na určitou dobu, potom, co tedy skončí vyšetřování, musí být ukončen ten dohled ve lhůtě 2 měsíců, co v případě, kdy jde o nějakou zásadní kauzu a nebude možné ten dohled v té 2leté lhůtě ukončit, může tam dojít pouze k doplnění těch v podstatě důkazů do spisu a tak dále.
No, a to znamená, vy jste použil slovo protiústavní, v čem?
No, já jsem tady už zmiňoval, že státní zastupitelství jako součást výkonné moci musí, a výkonná moc u nás, když pominu tedy článek, který upravuje prezidenta republiky, tak podléhá nějaké formě kontroly, dozoru a dohledu. A tady je nepochybně, jsou různé fáze v tom trestním řízení, které z hlediska toho speciálního státního zastupitelství dohledu nepodléhají. A ty části, které mu podléhají, ovšem meritorně nemohou tu věc jaksi nikam posunout.
Tak to je zásadní námitka, kterou jsem slyšel i od více lidí, včetně třeba bývalé ministryně Válkové. Pane ministře, mnozí z nich tvrdí, že ten dohled je nedostatečný a že by se měl provádět ve fázi shromažďování důkazu a ne, až když už je všechno hotovo a všechno směřuje k obžalobě. Co vy na to?
No, že kompromis se vyznačuje právě tím, že stojí někde mezi více variantami. Takže těžko říkat, nebo je laciné kritizovat kompromisní řešení mezi úplným a žádným dohledem z té pozice, že ten dohled je neúplný.
No,
protože
a
to logicky jinak není ani možné.
A vy byste byl radši, aby ten dohled nebyl žádný.
Ano, to byla ta naše původní představa. My jsme tam ten dohled prostě vůbec nechtěli a ustoupili jsme tak, že nějakou záchranou brzdu pro nějaké extrémní případy jsme tam tomu nejvyššímu státnímu zástupci v podobě takto omezeného dohledu poskytli, ale...
A proč jste nechtěli ten dohled?
No, to je přece právě to, o čem se tady celou dobu bavíme.
Nezávislost.
Dohled v celém průběhu řízení znamená možnost velmi netransparentně, to jsme si vyzkoušeli v té minulosti.
Dobře, chápu. Pan Plíšek zase si myslí, že by asi měl být dohled plnohodnotný, ne tedy takto napůl, je to tak, pane Plíšku?
Ano, já to tak myslím a já skutečně mám velkou pochybnost o tom návrhu konkrétně paragrafu 20 odstavec 3, jestli je v souladu s ústavou a část legislativní rady vlády má podobné, nebo v tom stanovisku se objevují podobné pochybnosti.
Když tedy slyšíme od Martina Plíška, že státní zastupitelství je součást výkonné moci, že by podle ústavy mělo podléhat kontrole, dozoru, dohledu, tak je tedy tento poloviční dohled protiústavní, pane ministře?
Tak já možná mám s panem poslancem jiný výtisk ústavy, ale já v tom svém teda nic o tom, že by cokoliv se součástí moci výkonné mělo podléhat kontrole, dozoru, dohledu, nenašel. Konec konců můžu vést řadu příkladů, jako je Český telekomunikační úřad nebo Úřad pro jadernou bezpečnost nebo řada dalších orgánů moci výkonné, které jsou nezávislé ze zákona, je to v tom zákoně výslovně napsané, že nikomu nepodléhají a ty mají přitom přímou rozhodovací pravomoc. A když se podíváte třeba na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tak ten může udělovat pokuty a nedávno to ukázal třeba miliardu korun, to už je docela dost peněz a nikomu to nepřijde divné, že je nezávislý a nikoho neposlouchá, nemá žádný dohled. A tady přitom je to opravdu jenom někdo, kdo tu věc nese k soudu. A najednou to tedy všem připadá zcela nemožné.
Co byste na to řekl, pane Plíšku?
Já trvám na tom a říkám, není to z mé hlavy, říkali to i kolegové v legislativní radě vlády, že taky jak i dosud působí úprava zákona o státním zastupitelství. Skutečně není tady změna ústavy o tom, že jsou tady justiční orgány, do které by spadalo státní zastupitelství. Takže já z té systematiky ústavy jasně čtu, že nějaká forma dohledu by tam být měla. Ostatně to může třeba jednou rozsoudit ústavní soud, to zbytečně vedeme tuto polemiku, ale já říkám, že pro mě je ten kompromis, a nejsem v tom sám, jsou v tom i další kolegové poslanci napříč z ústavně právního výboru, nedostatečný a nezaručuje v tom trestním řízení záruky o bezchybném postupu. A zase to neříkám úplně sám. V nedávných otázkách Václava Moravce je současný nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman prohlásil, že v případě, že se účastník toho řízení obrátí na ústavní soud, že v určité fázi toho trestního řízení nezafungoval dohled, takže by u toho ústavního soudu mohl uspět, signály, že to je určitě je potřeba námitka, se na to podívat.
Pane Pelikáne, že dokonce i nejvyšší státní zastupce, který jinak tenhle zákon velmi podporuje a podílel se na jeho přípravě, tak má pochybnosti o tomto polovičním dohledu.
Ty pochybnosti nezdílím, nebo přesně řečeno. Nezdílím pohled, že by to mohlo být protiústavní. To jsem hluboce přesvědčen, že tak není a my to i ještě opakovaně konzultujeme s ústavně právníky, s lidmi, kteří jsou odborníky na tuhle problematiku. Oni nám potvrzují, že opravdu tam neshledávají takovouhle pochybnost.
A není vám trochu divné, kolik lidí, včetně právě pana Zemana, o tom tu pochybnost mají?
No já i vím, z čeho pochází. Ta pochybnost pochází z několika rozhodnutí ústavního soudu, který odmítal ústavní stížnost s odůvodněním, že ten stěžovatel předtím nedal podnět k dohledu. A oni si z toho dovozují, že to je opravný prostředek. Ale, a my to víme i od těch soudců, kteří ta rozhodnutí vydali, oni to prostě nechápou jako opravný prostředek v tom pravém smyslu slova, se kterým by potom byly vázány všechny ty důsledky, o kterých tady kolegové hovoří.
Posloucháte pořad Pro a proti. Našimi hosty jsou Robert Pelikán a Martin Plíšek. No to tady zaznělo už na začátku, pane Pelikáne. Vrchní státní zastupitelství odpovídá v tom systému vrchním soudům. Proč se taky nebudou rušit soudy?
Protože soudní soustava a soustava státních zastupitelství jsou prostě dvě různé věci a podléhají různým potřebám. A já neříkám, že se někdy nebudou možná rušit vrchní soudy. My teď studujeme nebo snažíme se zjistit pro a proti překreslení justiční mapy. Na tom spolupracujeme s nejvyšším soudem, nejvyšším správním soudem.
No nemělo to přijít ještě před navržením tohoto zákona, aby to šlo ruku v ruce?
No tak ono, vždycky byste s tím mohli ještě něco spojit, ale jaksi existuje faktor času. To znamená, že To bychom to neměli nikdy, kdybychom s tím chtěli všechno spojit.
To je důležitá námitka, pane Plíšku, nejenom co se týká nového trestního řádu, ale i té soustavy tedy soudů, aby byla, dejme tomu, zrcadlově odpovídající těm zastupitelstvím. Kdybychom na tom všem trvali, tak nemáme možná ten zákon o státním zastupitelství nikdy.
Mně osobně by to nevadilo, kdybychom tento zákon v tomto volebním období neměli. Já si myslím, že jsou daleko podstatnější zákony pro občany, jako zákon o znalcích a tlumočnících, zákon o bezplatné právní pomoci, o veřejném opatrovnictví, novela insolvenčního zákona.
Dobře, nemusíte to všechno.
To jsou zákony daleko podstatnější, které trápí naše občany.
Dobře, vy jste se, pane ministře, nechal slyšet, že kdyby se v tom návrhu, až se dostane do sněmovny, projevila moc velká poslanecká tvořivost, tak ho raději z projednávání stáhnete. Co by bylo impulzem k tomu, abyste tak učinil? Přes jakou mez byste už nebyl ochoten jít?
Jsem rád, že jsem tady slyšel ten seznam věcí, které evidentně opozice podpoří. Já už jsem to někde říkal, že pokud by došlo k nějakým změnám principiálním, to znamená právě to rozložení moci v soustavě, zjednodušení soustavy.
Třeba plnokrevný dohled, ano.
Třeba plnokrevný dohled je něco, co bych nemohl připustit. Takovéto zásadní zásahy. Celkově prostě dopředu už upozorňuji na to, že my jsme už těch kompromisů na té dosavadní cestě toho zákona udělali strašnou spoustu. Ono to není vidět, ale jsou to desítky věcí, které jsme tam měnili, abychom vypořádali různé připomínky. A já se bojím, že už mám teď ten prostor hodně omezený, ale uvidíme, třeba na něco přijdeme s kolegy z ústavně právního výboru.
Byli byste, pane Plíšku, připraveni na ústavně právním výboru, a vím, že nemůžete mluvit za všechny, ale třeba vy za TOP 09 byli byste připraveni k nějakému kompromisu, který by se ještě vešel do představ ministerstva?
U toho plnohodnotného dohledu, tak od toho určitě neustoupíme, ale tím kompromisem může být to, když slyším názor pana ministra, jak by se zachoval v případě nějakých zásadních změn, tak tím možným kompromisem může být existence stávající právní úpravy.
Tak jestli se z hlídacího psa stane ve sněmovně lovná zvěř, to budeme mít možnost posoudit v následujících týdnech nebo možná měsících či letech. Pro a proti dospělo k závěru. Já děkuji svým hostům Martinu Plíškovi a Robertu Pelikánovi. Naslyšenou.
Naslyšenou. Děkuji za pozvání.
A Tomáš Pavlíček od mikrofonu zdraví naše posluchače.